Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 19-yanvar dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Donetskda aeroport uchun janglar davom etyapti. Nigeriya jangari guruhi Kamerunda 60 kishini garovga olgan.
In the streets of Paris, the world seen once again what terrorists stand for. They have nothing to offer but hatred and human suffering. And we stand for freedom.
AQSh ekstremizmga qarshi kurashni kuchaytiradi.
The battle of ideas never ends and frankly never should. As speaker, all I ask and frankly expect is that we disagree with
Respublikachilar Kongressdagi ustunlikdan foydalanib 2016-yil prezident saylovlarigacha imijini yaxshilamoqchi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yamanda Huti qabilasi jangarilari hukumat kuchlari bilan prezident Obid Rabbo Mansur Hadis saroyi oldida olishgan. Guvohlarning ma'lum qilishicha poytaxt Sanoda o'q ovozlari va portlashlar eshitilgan, odamlar hududdan qochgan. Rasmiylarning bildirishicha tomonlar keyinroq sulhga kelishgan, ammo otishma davom etgan. Zo'ravonliklar bir necha kundan beri davom etmoqda. Bunga sabab xurujlarning Hutilarning yangi konstitutsiya bo'yicha majlisni to'xtatib, prezident ma'muriyati rahbarini o'g'irlab ketgani bo'ldi. Sentyabr oyidan beri poytaxt shia siyonchilar qo'lida. Ular raqiblariga yangi hukumat tuzishni taklif etgan. Siyonchi va hukumat qo'shinlaridan tashqari Al-Qoidaga aloqador guruhlar ham yarim orolda faol. Kamerun rasmiylarining bildirishicha Boko Haram guruhi jangarilari kecha Nigeriyadan chegarani kesib o'tib 60 odamni garovga olgan. Ularga qarshilik ko'rsatgan bir necha kishi o'ldirildi, 80 ga yaqin uyga o't qo'yildi. Shuningdek, Nigeriyaning Potiskum shahrida avtobus bekatida bir odam o'zini portlatib, 4 kishini o'ldirgan, 25 nafari jarohat olgan. Har ikki voqea Chad Kamerunga jangari guruhga qarshi kurashish uchun minglab qo'shin yuborgandan so'ng ro'y bergan. Boko Haram Nigeriya va Chad chegarasidagi hududlarni bosib olmoqda. Yaqinda Chad ko'li bo'yidagi harbiy baza guruh nazoratiga o'tdi. Pokiston rasmiylarining aytishicha, mamlakat shimoli-g'arbidagi Shimoliy Vaziriston mintaqasida AQShning pilotsiz samolyoti hujumi oqibatida kamida 4 jangari yo'q qilingan. Talibonning Afg'on chegarasi yonidagi shtabi nishonga olingani aytiladi. Voqeani mustaqil ravishda tasdiqlatishning imkoni yo'q, chunki jurnalistlarga hududda ishlash man etilgan. Pokiston hukumati o'z sarhadida AQSh havo hujumlari bo'yicha norozilik bildirib keladi. Qo'shma Shtatlar nazarida bu tog'li rayonlarda jangarilarga qarshi kurashning eng samarali yo'lidir.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari bugun Brusselda terrorga qarshi choralar xususida gaplashmoqda. Fransiyadagi xurujlar va Belgiyadagi aksel terror reydlar ketidan xavfsizlikni kuchaytirishga ehtiyoj tug'ildi. Vazirlar kelasi oy terrorizmga qarshi kurashga bag'ishlangan sammitga hozirlanmoqda. Belgiya adliya vaziri Koen Ginsning aytishicha, Parij xurujlarini rejalagan shaxs qidiruvda ekan, vaziyat tarangligicha qolmoqda. Abdulhamid Abbaudning Gretsiyaga qochgani haqida ma'lumot olingach, u yerda 4 kishini ushlashdi, ammo Abbaud ular orasida yo'q. Belgiya hibsga olinganlardan birining Belgiyaga chiqarilishini so'ramoqda. Asli Marokashdan bo'lgan 27 yashar Belgiya fuqarosi Abbaudning ekstremistik guruhga bosh bo'lgani aytiladi. Ular politsiyaga qarshi yirik xuruj rejalagan, ammo reja fosh bo'lib, payshanba kungi reyd paytida guruhning 2 a'zosi otib o'ldirilgan. Parijda Charlie Hebdo satirik jurnali tahririyatiga hujum qilgan aka-uka politsiya o'qidan o'lgan. Ularning qayerga dafn etilgani sir saqlanmoqda. Hujum ketidan terrorchilarga xayrixohlik bildirgan bir odam shahar tevaragida yahudiylar do'konidagi xaridorlarni garovga olgan edi. Politsiya do'konga bostirib kirib uni o'ldirgan. Matbuotdagi xabarlarga qaraganda, asli Malidan bo'lgan Lassan Batili ismli odam bir necha xaridorni yer to'ladagi refrijeratorda yashirib, o'zi politsiyaga xabar berish uchun qochgan. Do'kon ishchisining bu harakatidan xabar topgan Fransiya prezidenti Fransua Olland unga fuqarolik berishni buyurdi. Rossiya matbuotiga ko'ra, Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Vladimir Putinning tinchlik rejasini inkor etgan. Ma'lum bo'lishicha, Rossiya rahbari Ukraina armiyasi va sharqdagi isyonchilarni sentyabrda erishilgan sulh shartlarini bajargan holda og'ir qurollarni front chizig'idan ortga tortishni taklif etgan. Biroq Poroshenko Putin rejasiga parvo qilmay, isyonchilarni o'qqa tutishda davom etishni buyurgan. Bu o'rtada Donetsk aeroporti uchun janglar davom etmoqda.
Є прикладом, як треба захищати Україну. Ми не віддамо ані клаптика української землі.
Poroshenko bir quloch ham yerimizni bermaymiz demoqda. Ukraina aeroporti uchun janglarda so'nggi 3 kunda 10 harbiy halok bo'lganini aytsa, isyonchilar hisobiga ko'ra armiya bir kunda 200 askar yo'qotgan. Bugun AQShda milliy bayram, fuqarolik erkinliklari, irqiy tenglik uchun kurashgan fidoi Martin Luther Kingning tavallud topgan kuni.
As a great beacon light of hope to millions of negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice.
King 1955-yilda Alabama shtatida jamoat transportini boykot qilishga chaqirgan. U paytda qora tanlilar avtobusda oq tanlilardan alohida o'tirishga majbur edi. Boykotlardan so'ng bu amaliyotga chek qo'yildi. So'ng faol 1963-yilda Washingtonda yirik namoyish o'tkazib, keyinchalik mashhur ma'ruzasi bilan tarixga kirdi. 1964-yilda esa Martin Luther King tinchlik uchun Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. O'sha yiliyoq prezident Lyndon Johnson fuqarolik huquqlari haqidagi qonunga imzo chekdi. 4 yil o'tib esa King Memphisda otib o'ldirildi. 1983-yildan beri uning tug'ilgan kuni milliy bayram sifatida nishonlanadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQSh ekstremizmga qarshi kurashni kuchaytiradi. Respublikachilar Kongressdagi ustunlikdan foydalanib 2016-yil prezident saylovlarigacha imijini yaxshilamoqchi. AQShda qora tanlilar huquqlari kurashchisi Martin Luther King haqida yangi film ishlandi. Afrikada immunitet taqchilligi virusi bilan yashayotgan bolalar orasida pnevmoniyadan o'lish hollari ko'p uchramoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQSh iqtisodiyoti o'sgan sari, ishsizlik kamaygan sari, prezident Barak Obamaning reytingi ko'tarilmoqda. Davlat rahbari seshanba oqshom Kongressdagi yillik ma'ruzasida so'nggi 1 yilda erishilgan yutuqlarga urg'u beradi. Obama tashqi siyosatga ham e'tibor qaratadi. Parijdagi xurujlardan so'ng ekstremizm tahdidi dolzarblashmoqda. So'nggi kunlarda Obama mamlakat bo'ylab ko'p kezmoqda. Fuqarolar bilan uchrashib, ichki siyosatdagi muvaffaqiyatlari, ish o'rinlarini yaratish, odamlarga uy xarid qilishda ko'maklashish, kiberxavfsizlik, ta'lim haqida gapirmoqda. Biroq Fransiyadagi terror xurujlari ekstremistlarga qarshi kurash hali bitmaganini, muammo hali ham dolzarb ekanini ko'rsatdi.
In the streets of Paris, the world seen once again what terrorists stand for. They have nothing to offer but hatred and human suffering. And we stand for freedom and hope.
Dunyo Parij ko'chalarida terrorchilar qanday mafkuraga ega ekanini yana bir bor ko'rdi. Ular adovat va azobdan boshqa narsa bera olmaydi. Biz esa ozodlik, umid, qadr-qimmat uchun kurashamiz. Parij shahri bugun dunyoda mana shu qadriyatlar ramzidir. Terrorizm balosi bu dunyodan yo'q bo'lganidan ancha o'tib ham bu qadriyatlar yo'qolmaydi, dedi Obama. O'tgan yili prezident buyrug'iga ko'ra Iroq va Suriyada Islomiy davlat guruhiga qarshi harbiy havo amaliyotlari boshlandi. Bu urush bir necha yilga cho'ziladi, dedi u. Obama Eronni yadro quroli yaratish yo'lidan qaytarishda ham muvaffaqiyatga erishmoqchi. Vashingtondagi Amerika taraqqiyot markazida tahlilchi Larry Korb Obamaning saylov kampaniyasida tashqi siyosat bo'yicha maslahatchi bo'lib ishlagan. Uning aytishicha, prezident dunyo ishlaridan ko'ra ichki masalalarga diqqatni ko'proq qaratmoqchi.
He'll talk about, you know, those issues, but I think he recognizes that, you know, we got to get strong at home before we can be strong in the world.
Obama mamlakat ichidan kuchli bo'lmaguncha dunyoda kuchli bo'la olmasligini yaxshi tushunadi deb o'ylayman, dedi Korb. AQShning Rossiya bilan munosabatlari Ukraina sabab ancha sovigan. Aloqalar murakkab, ammo ularni yaxshilash kerak. Ikki mamlakat ko'p masalalarda hamkorlik qilishi mumkin, deydi tahlilchi. Chorshanba kuni xalqaro fazo stansiyasining AQShga qarashli qismida avariya sodir bo'lgach, amerikalik astronavtlarga rus kosmonavtlari yordam berdi.
Everybody's upset about the Russians in Ukraine. Who saved our astronauts today? Up in space, the Russians. Okay. So we need the Russians.
Hamma Rossiyaning Ukrainadagi harakatlaridan shikoyat qiladi. Ammo fazoda astronavtlarimizni kim qutqardi? Ruslar. Ruslar bizga kerak. Ular bizga Afg'onistonga yukni olib kirib chiqishda yordam berishdi. Ha, ularning Ukrainadagi harakatlari bizga yoqmayapti. Ammo bu ruslarga qarshi siyosat ishlab chiqishimiz kerak degani emas-ku. Ular bilan turli yo'nalishlarda hamkorlik qilishimiz zarur, deydi Korb. Kongressdagi chiqishida Obama tashqi siyosatdagi yutuqlari qatorida Xitoy bilan iqlim o'zgarishiga doir tarixiy kelishuvni, Ebola virusiga qarshi kurash uchun yuzlab askarlarning G'arbiy Afrikaga yuborilganini tilga olishi kutilmoqda.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Noyabr oyida yangi saylangan Kongress ishga kirishdi. Har ikki palatada son jihatdan ustun respublikachilar kelasi yilda qattiq mehnat qilib, 2016 yilgi prezident saylovlarida g'alaba qozonish niyatida. Navbahor Imom va hikoya qiladi.
Senat va vakillar palatasida endi ko'pchilikni tashkil etgan respublikachilar Amerika xalqi xizmatidamiz deydi. Palata spikeri Jon Beyner partiya bozlikka chek qo'yish umidida.
The battle of ideas never ends and frankly never should. As speaker, all I ask and frankly expect is that we disagree without being disagreeable.
Fikrlar aro kurash hech qachon tugamaydi deydi u. Tugamasligi ham kerak. Speaker sifatida men turli fikrlarga ega bo'lsak-da birga ishlashni taklif etaman deydi arbob. Kongressda respublikachilar hukmron ekan, demokrat prezidentning ishi og'irlashgan.
Where I see a big problem and the opportunity to help the American people and it is within my lawful authority to provide that help, I'm going to do it.
Katta muammolarni hal etishda e'tiborni Amerika xalqiga qarataman. Imkonim bo'lsa agar, o'z salohiyatim doirasidan chiqmagan holda xalqimga yordam beraman dedi prezident. Yangi kongress hamjihatlik haqida bot-bot gapirsa-da eski muammolar yo'qolmagan. Mitch McConnell Senatda respublikachilar lideri.
The president is not going to set the agenda for us here in the Senate. We have an agenda that we believe help save and create the jobs.
Prezident Senatga qanday ishlashni buyura olmaydi deydi u. Biz o'z rejamizga egamiz, shunga qarab ish tutamiz deydi u. Respublikachilar Kongressni nazoratga olib, Amerika xalqiga kelasi saylovlargacha nimaga qodir ekanini namoyish qilmoqchi deydi siyosiy tahlilchi Jon Forsier.
What they would like to do is to show that they have a positive vision. It's easy in a midterm election to be the out party and to say
ular kelajak haqida ijobiy gapirishga o'tish kerak dedi ekspert. Masalan, saylovda muxolifatdagi partiya odatda hukumatni tanqid qiladi va shu bilan saylovchilarni o'z tarafiga og'diradi. Respublikachilar Obama ma'muriyatini qattiq tanqid qilib tanildi. 2016-yilda esa ular kelajakka ijobiy qaray boshlash kerak va mana shunday nomzodni olg'a surish lozim dedi mutaxassis. Buning uchun esa prezidentni tanqid qilishning o'zi foy emas dedi respublikachilar faoliyati bilan yaxshi tanish Scott Faulkner.
They have to prove that they can govern because it's one thing to basically go after Obama programs and defeat them, talk them to death.
Ular hokimiyatni boshqarishga qodir ekanini namoyish qilishi lozim. Chunki Obama siyosatini tanqid qilish bir masala, muqobil yo'l taklif qilish esa umuman boshqa masala dedi ekspert. Respublikachi yetakchilar kattaroq maqsadlarni ko'zlamoqda dedi strateg Philip Stats.
Whether it be Speaker Boehner or Mitch McConnell are trying to lay a path down so a Republican can win the presidency in 2016.
Speaker Boehner yoki Mitch McConnell, ularning maqsadi 2016-yilgi saylovlarda respublikachi nomzod g'alaba qozonishini ta'minlash. Florida shtatining sobiq gubernatori Jeb Bush va 2012-yilda prezidentlikka da'vo qilgan Mitt Romni kelasi yilda oliy lavozim uchun kurash boshlash niyatida. Har ikkala partiya vakillari o'zlarining 2016-yilga oid rejalarini kelasi oylarda e'lon qiladi. Navbahor Imamova, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
1965-yil mart oyida qora tanlilar huquqlari kurashchisi Martin Luther King yetakchiligida 600 odam Alabama shtatining Selma shahridan Montgomeryga yo'l oladi. Shtat qo'shinlari shahar tevaragida namoyishchilarga hujum qilib, zo'ravonliklar jiddiy tus oladi. Bir necha hafta o'tgach, prezident Lyndon Johnson Kongressga murojaat qilib, ovoz berish huquqi haqidagi qonun loyihasini taqdim etadi. Unga ko'ra, irq yoki millatidan qat'i nazar fuqaro ovoz berish huquqiga ega. 25-mart kuni yana bir namoyishda 25 ming odam qatnashadi va Selmadan Montgomerygacha 80 kilometr yo'lni bosib o'tadi. Rejissyor Ava DuVernayning yangi filmi o'sha hodisalar haqida. Tafsilotlarni Nasiba Tohirdan tinglang.
We the people of the United States, in order to form a more perfect union.
How many county judges in Alabama? Alabama shtatidagi Selma shahrida Selma nomli dramaning premyerasi bo'lib o'tdi. Bu kadrlarda fuqarolar huquqi faoli Anneli Cooper ovoz berish uchun ro'yxatdan o'tishga urinayapti.
67. Name them.
Filmda tomoshabin 1965-yilning mart oyida Selmada bo'lib o'tgan namoyishlar va ulardan oldingi voqealardan voqif bo'ladi.
March those people into rural Alabama unprotected, it's going to be open season.
Then propose new legislation.
Ava Duvernay suratga olgan bu filmda prezident Lyndon Johnson va fuqarolar huquqi harakati yetakchisi Martin Luther King o'rtasidagi munosabatlarga alohida e'tibor qaratiladi. Film muallifining aytishicha, Lyndon Johnson qora talaylarga huquq berishga qarshi chiqqan, ammo Johnson tarafdorlari bunday talqin noto'g'ri deb hisoblaydi.
We must stand up. We must make a massive demonstration of our moral certainty.
Cannot wait. You got one big issue. I got 101.
Lekin rejissyor film Lyndon Johnson emas, kattaroq mavzuga bag'ishlanganini aytadi. Hayratlanarli ishlar qilgan odamlarga deydi u. Aktyorlarga bunday murakkab obrazlarni yaratish ham oson bo'lmadi.
As long as I am unable to exercise my constitutional right to vote, I do not have command of my own life. I cannot determine my own destiny, what is determined for me by people who would rather see me suffer than succeed.
Дэвид Ойеволу Мартин Лютер Кинг ролини ижро этди.
You can't play an icon, you can't play a historical figure. You can play a man and that I know how to do.
Дахо ролини тарихий шахсни кинода ойнашнинг илоҷи йўқ. Биз аввало инсон ролини ижро этамиз. Бу қолимдан келади. Ўзим отаман, 4 фарзандим бор, насрониман. Доктор Кингга ўхшаган тарафларим шу. Унинг қалбидаги умид ва орзулар ҳақида ўйладим, уларни ҳис этишга ҳаракат қилдим. Уларнинг ўз қалбимда ҳам борлигини сездим. Film yaratish jarayonida yuragim shunday his-tuyg'ularga to'la edi va rolni ijro eta oldim, deydi David Oyelowo.
The flow through him flows through me for the purpose of the film and I felt that doing this movie.
Aktyor va Selma rejissyori Ava DuVernay ijodi yuqori baholanyapti. Oskar mukofotiga loyiq deb topilsa ajabmas. Ularga omad kulib boqsa, Ava DuVernay Amerika kinoakademiyasi mukofotini olgan birinchi qora tanli ayol rejissyor bo'ladi.
To be on that bridge and to actually stand where the real people stood, where the real people bled.
O'sha ko'prikdagi lahzalar shu qadar hayajonli ediki, deydi u. U yerda rostmana insonlar turgan, qon to'kkan, ko'zlari yoshga to'lgan, ko'chalarga chiqqan, kulgan va qo'l ushlashib yurgan. O'sha hodisalarning qoq yuragi bu, deydi u.
That, you know, is in the DNA of the place.
John Lewis o'sha tarixiy hodisalarda qatnashganida talaba edi. Uning rolini Stephen James ijro etdi. Bugun esa Lewis Congress a'zosi xotiralari bilan o'rtoqlashadi.
Today I think the young people and those not so young can learn from this film.
Yoshlar va qariyalar filmdan saboq olishi mumkin. Taslim bo'lmaslik, ko'ngilni cho'ktirmaslik, nafratlanmaslik, aksincha kurashni o'rganish mumkin. Bu Amerikaning qalban toza ekanini saqlab qolish uchun kurash, abadiy kurash, deydi u.
Never to hate but to continue the struggle because the struggle to redeem the soul of America is an ongoing struggle.
Selma filmi Missouri shtatining Ferguson shaharchasidagi hodisalardan oldin suratga olindi. Shunday bo'lsa-da, 2 soatlik filmni tomosha qilayotib, uning bugun ham dolzarb ekanini payqaysiz. Washingtondan Penelope Pulu, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Yangi tadqiqot natijasiga ko'ra, immunitet taqchilligi virus, ya'ni VIH bilan yashayotgan bolalar orasida pnevmoniya, zotiljon kasalligidan o'lish hollari ko'p uchraydi. Hozirda dunyo bo'ylab yoshi 14 ga yetmagan bolalar orasida virusga chalinganlar soni 3 milliondan ko'p. Ularning aksariyati Afrikada. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
Ortirilgan immunitet taqchilligi virusi, ya'ni VIH'ni yuqtirgan bolalarning zotiljamdan o'lishini kamaytirsa bo'ladi. Faqat muolaja dasturlarini kengaytirish lozim, deydi olimlar. Britaniyaning Edinburg universitetidan doktor Harri Schneier bu mavzuda izlanish olib bormoqda.
We've been working on pneumonia estimates for over a decade now.
Zotiljamni o'rgana boshlaganimizga 10 yildan oshdi, deydi u. Tadqiqot jarayonida bu kasallik hamda vich bir-biriga qanchalik bog'liq ekani xususida ma'lumot yo'qligini tushundik. Vaholanki, virusga chalingan bolalar o'pka shamollashidan ko'p o'lishi azaldan ma'lum, deydi Harri Schneier. Biroq muammo ko'lami aniq emas. Tadqiqotchilar global miqyosda ma'lumot to'pladi.
What we see is globally of the 116 million episodes of pneumonia occurring each year.
Jahon bo'ylab yiliga yoshi 5 ga yetmagan bolalarning 116 million nafari pnevmoniya bilan og'riydi. Ulardan 1.4 millioni vichni yuqtirganlar. 5 ga yetmagan bolalarning 920 ming nafari pnevmoniyadan o'lgan bo'lsa, ulardan 88 mingida vich virusi bo'lgan, deydi shifokor. Afrika va Janubiy Osiyo ahvol eng og'ir mintaqalar. Zotiljam odatda qashshoqlar orasida, sanitariya gigiyena sharoitlari yomon joylarda, tibbiy xizmatlar yetarli darajada bo'lmagan aholi orasida tarqaladi. Doktor Nayir boshchiligidagi tadqiqotga Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti homiylik qildi. Natijalar yangi muolaja usullarini ishlab chiqishda qo'l keladi. Suhbatdoshga ko'ra, spidga qarshi dori qabul qilgan bemorlar orasida zotiljamga chalinish hollari kamroq uchraydi. Biroq hozirgi kunda Afrikada mavjud dorilar bolalarga emas, asosan kattalarga mo'ljallangan.
Even now, the antiretroviral coverage in young children remains pretty low.
Hanuzgacha aksil retrovirus dorilar kam. Masalan, 5 yoshga yetmagan bolalar orasida qancha dori tarqatilishiga oid ma'lumotlar yo'q. Yangi tug'ilgan chaqaloqlardan yoshi 14 gacha bo'lgan o'smirlarni oladigan bo'lsak, ular orasida ham muolaja oladigan juda kam. Ro'yxatdagi 22 mamlakatda bundaylar bor yo'g'i 29% ni tashkil etadi, deydi doktor Nayir. Vich bilan yashayotgan bolalarga oddiy infeksiyalar ham oson yuqadi. Bemorlarning atigi 30%igina kotrimoksazol dorisini qabul qiladi. Bu dori zotiljam, bezgak va sepsis kabi kasalliklarning oldini oladi. Pnevmoniyaga qarshi emlashda bolalar birinchi o'rinda turishi kerak, deydi shifokor.
There have been studies which have shown that in HIV infected children,
bolalar pnevmoniyaga qarshi emlanganda kasallikka chalinish hollari keskin kamaygan. Ko'pgina tadqiqotlar buni tasdiqlagan, deydi u. Tadqiqot xulosalaridan biri shuki, vichni yuqtirgan bolalar orasida o'pka shamollashi diagnozini qo'yishga alohida e'tibor qaratilishi zarur. Xavfli virus bilan yashayotgan homilador ayollar va yosh bolalar orasida aksil retrovirus muolajasini kuchaytirish ham tavsiya etiladi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Yamanda Huti qabilasi jangarilari hukumat kuchlari bilan prezident Obid Rabbo Mansur Hadis saroyi oldida olishgan. Guvohlarning ma'lum qilishicha poytaxt Sanoda o'q ovozlari va portlashlar eshitilgan, odamlar hududdan qochgan. Rasmiylarning bildirishicha tomonlar keyinroq sulhga kelishgan. Kechirasiz, ammo otishma to'xtamagan. Kamerun rasmiylarining bildirishicha Boko Haram guruhi jangarilari kecha Nigeriyadan chegarani kesib o'tib 60 odamni o'g'irlagan. Ularga qarshilik ko'rsatgan bir necha kishi o'ldirildi, 80 ga yaqin uyga o't qo'yildi. Shuningdek, Nigeriyaning Potiskum shahrida avtobus bekatida bir odam o'zini portlatib 4 kishini o'ldirgan, 25 nafari jarohat olgan. Har ikki voqea Chad Kamerunga jangari guruhga qarshi kurashish uchun minglab qo'shin yuborgandan so'ng ro'y bergan. Pokiston rasmiylarining aytishicha, mamlakat shimoli-g'arbidagi Shimoliy Vaziriston mintaqasida AQShning pilotsiz samolyoti hujumi oqibatida kamida 4 jangari yo'q qilingan. Talibonning Afg'on chegarasi yonidagi shtabi nishonga olingani aytiladi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari bugun Brusselda terrorga qarshi choralar xususida gaplashmoqda. Fransiyadagi xurujlar va Belgiyadagi aksil terror reydlar ketidan xavfsizlikni kuchaytirishga ehtiyoj tug'ildi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling. Yeah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.